С нами Тарас Костанчук, глава общественной организации участников АТО «Справедливость» и командир штурмовой группы батальона «Донбасс» 2014 год, когда самые горячие бои происходили на востоке страны. Тарас возглавлял штурмовую группу батальона «Донбасс». Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. И я знаю, что вы сейчас вернулись из Загреба, вы были в Хорватии. Очень интересно, каким опытом хорваты с вами поделились. Почему очень интересно? Потому что Хорватия - та страна, которая тоже пережила агрессию, смогла удержать свою независимость и выстроить довольно мощное государство.
Так, дуже схожі паралелі. Звичайно, їм тоді повезло більше, ніж нам. Територія менша, а головне, що у них була концентрація націонал-патріотизму в країні. Вони від вся вертикаль влади в країні зверху донизу працювала над тим, щоб звільнити окуповані сербами території. І це в них було завдання номер один. І вони кажуть, звичайно, в наші там два дні ми з ними щільно спілкувались. Притому це найвищий рівень державної влади і військової в Хорватії. Це і начальник там генерального штабу, і міністр у справах ветеранів.
З вами спілкувався, так?
Так, так. Там, коротше, люди, які тоді воювали, які тоді добровольцями були і звільнили, внаслідок операції «Бури» вони звільнили Хорватію від сербів, зараз вони займають досить високі пости. І вони фактично вирішують долю країни, політичну долю, тому що у них залишився величезний кредит довіри від народу. Хоча зараз вони все це роблять, звичайно, таким демократичним політичним шляхом, там партійними виборами, через партійні там списки і так далі, тобто через партії.
Ви сказали, що хорвати звільнили свою країну від агресорів, так?
Звичайно.
І є у вас насправді аналогії з тим, що відбувалося і відбувається зараз в Україні?
Величезні аналогії. Скажімо так, от мене цікаво декілька питань. Я тоді, скажімо, був присутній в Хорватії в тих роках, але я тоді був юний і не дуже розумів, що робиться загалом.
Як воювали?
Ну, скажімо так, був присутній. І так вийшло, що я там був присутній. Але я тоді не знав, а зараз я з ними зустрівся саме тому, що вже наболіло. Мені цікаво було почути, як вони готувались. От як вони пережили ці 2,5-3 роки підготовки, те, що ми зараз переживаємо, і потім зробили те, що повинні були зробити. І дуже цікаві речі розказали, тому що, виявляється, кажу, ну як можна було підготувати армію в 250 тисяч боєздатних вояків за цей проміжок? Він каже, ну як, робити швидкі ротації? Каже, у вас мобілізація раз на рік, а її треба робити раз на 3 місяці. Набирати, готувати, при тому готувати на наших територіях, на територіях держави. Я кажу, не вистачить полігонів. Він каже, так ти ж знаєш, у нас ще менше полігонів. Каже, але ж державних земель багато, їх всі можна використовувати, тому що це є необхідність. Каже, готуєте, відправляєте на лінію розмежування, при тому підготовка професійна, тобі ж з бойовими боєприпасами, щоб люди розуміли, що над ними дійсно кулі справжні свистять і так далі. Потім на лінію розмежування. Вони там побули, відчули ворога в обличчя. Потім їх відкликають наступних. Отак, каже, ми підготували не просто боєздатних вояків, а боєздатні підрозділи. Тому що ті, хто демобілізовані були, вони чітко знали, що вони чекають час ікс. І от коли цей час наступить, вони будуть мобілізовані і стануть в те місце, де вони вже повинні стояти. Не десь, вони точно знали. І коли прийшов час ікс, 150 тисяч мобілізовано за 5 днів боєздатних вояків, які підготовлені були.
А Тарас, скажіть, пожалуйста, а вот такое понятие, как ветеран боевых действий, он в Хорватии так. Есть? И какой у них статус, какие у них привилегии, права?
Там, звичайно, теж ми про це багато говорили. До речі, у них є, звичайно, у них називається ветеран визвольної війни, тому що вони це назвали визвольною війною, а не антитерористичною операцією. У них виходить на 4,5 мільйони населення 500 тисяч ветеранів, на секундочку, щоб ви розуміли. Тому що всі, хто приймали участь тоді, армія, яка була там, це практично 500 тисяч.
Це 1/5 населення країни, так?
І вони сміються трохи, кажуть, звичайно, що ми надали ветеранам все. Ми надали їм можливість там відпочивати, мати гроші. Але розуміючи там, скажімо, що держава може цього не витримати, вони, по-перше, брали допомогу міжнародну під це, під допомогу ветеранам. А потім вони робили дуже правильну політику. Каже, ми одразу попередили все населення, що ми покладемо тягар, от ви почуєте мене, на наступні два покоління. Подяки ветеранам. Але зато ми матимемо незалежну Хорватію. І фактично ми закладали, це зараз, каже, у нас і в школах це пояснюється, що от покоління підросло одне, виросло, і ще друге покоління, яке нестиме тягар подяки ветеранам, які добровільно взяли зброю в руки, пішли, звільнили, знали, що можуть померти. Каже, звичайно, вам треба регулювати, каже, тут є нюанси, тому що теж, каже, ветеран отримує там біля 1000 євро, може отримувати, так, ну, там, в залежності від хто він був, так, да. А пенсія там 500 євро. Каже, пенсіонери, ну, кажуть, ну що, ми менше заслужили. І отут, але коли є політична воля, коли президент у них, кажуть, до того, що ветерани самі оці, кажуть, ми на нього потім ображались, що він, ну, якась людина, яка собі нічого не прагне. От у них був Тужман, який нічого не робив, тільки зранку до ночі він думав, як звільнити Хорватію від сербів і зробити незалежну країну, державу. Він потім мало не силою його примусили там взяти собі якийсь будиночок і якийсь шматочок землі. Тому що він казав, мене це взагалі не цікавить. Я думаю про державність Хорватії.
Це дуже цікава історія для України, правда?
Ну, тут, бачите, є нюанси. Він каже, поки ви не консолідуєте суспільство в прагненні звільнити від агресора землю, каже, у вас нічого не вийде. Консолідуйте. Оце два дні, крім технічних деталей, крім того, що вони мені розповідали, як працює це міністерство в справах ветеранів, як вони готувались, як вони зброю закуповували. Ви ж на секундочку, я кажу, добре, я пам'ятаю, що там патрони, набої і так далі, ви навіть в Україні, звичайно, кажу, у нас ж було ембарго, але в Україні ми купували. Я кажу, а гармати? От я пам'ятаю гармати. Він каже, де? Він каже, з Аргентини. Так в Аргентині потім посадили людину за те, що вона продавала в Хорватію гармати. Але, вибачте мене, це є от, ну, справедливість така життя. От хорватам треба було. Каже, да, американці одне око закривали. Каже, мабуть, вони знали, ну, вони так трохи сміються, кажуть, мабуть, знали. Каже, ну, але дозволяли довести. Ми купували гармати в Аргентині, каже, у нас було те, що нам треба. Взагалі все, що нам треба, у нас було.
Це цікава політика, а я хочу повернутися знову-таки, щоб ми якісь аналогії з Україною проводили. Там у нас проголошено призов зараз 16 тисяч призовників, так? І ми так і не дійшли, лише говоримо про це, що потрібно створювати армію резервістів. Те, про що ви сказали, швидкі так. Ротації, навчання. Та при цьому дуже часто говорять там досвід ізраїльської армії, швейцарської армії, коли кожен чоловік має карабін або автомат у себе вдома, він знає, де він має знаходитись за бойовим викликом.
Так, звичайно.
Так, сформовані всі ці підрозділи, і це і є фактично армія резервістів, яка може складатись навіть в маленькій країні з мільйонів боєздатних людей, які за одним сигналом стануть на захист своєї держави. Так. Що не зроблено зараз в Україні, що потрібно робити терміново?
Ну, в Україні в цьому плані нічого не зроблено, тому що у нас страх перед людьми, які мають зброю, ну, якийсь тваринний у влади. От вона ще не зрозуміла, що люди, які пройшли Майдан, яким Майдан дав карт-бланш брати зброю в руки навіть проти влади, фактично легалізувавши суспільство, яке має право із зброєю в руках боронити свою незалежність, свою свободу, не відбереш уже. Те, що ти там даєш чи не даєш зброю, вже нічого не вирішує. Ми візьмемо палиці в руки, якщо треба буде. Навіть проти гіпотетичної навали Російської Федерації. Ми ж все рівно візьмемо каміння в руки і будемо воювати. Але нічого не робиться. Замість того, щоб з цих добровольців, у нас їх десятки тисяч. От попередній гість тут у вас казав про те, що так, є вже адепти Російської Федерації, які знаходяться в усіх областях, у вишиванках. Так їх же ж боїться влада насправді. Насправді СБУ шкіри вилазить, щоб їх виявити, щось зробити, і не встигає, і не може.
Але з іншого боку,
резерв
є позитивні приклади. От ви знаєте, от всі дивились на те, що буде відбуватись в Одесі. Та? І це, так. Мені здається, це такий один з перших дуже позитивних сигналів, коли абсолютно чітко сказали, нехай хтось лише спробує. І тоді ми покажемо, та? І це вже була розмова по захисту своєї держави з позиції сили. що абсолютно виправдано в такій ситуації.
Абсолютно.
А з іншого боку, знову-таки активісти фіксують тих представників, я не знаю, тих суб'єктів, які не просто симпатизували, а допомагали сепаратистам розпалювати полум'я на сході країни. Вони абсолютно спокійно себе почувають в Києві. Як до цього ставитись?
Це тому, що із Києва поліцію тягнули в Одесу. Ні, ну я шучу на самому ділі.
Ну, от дивіться, зараз згадаємо, там Сергія Корсунського цього заарештували, так?
І до сих пор непонятно, його обвинили в чому-то.
Ви жартуєте, а насправді жарта тут немає. Я вам можу пояснити, що природно, що коли відтягли на Одесу все, що можна було відтягти, я думаю, що там в Кремлі похихікали. От і все. Тому що ніхто в Одесі серйозно не збирався нічого робити, розуміючи, що тут влада зараз всіх стягне в Одесу.
Але якби цього не зробили, тоді б цілком ймовірні були масштабні провокації.
А може б не масштабні, може які б вийшли, може якісь би були і так далі. Тож ж ми не знаємо. Ворог дуже хитрий і дуже розумний проти нас. Цілі інститути ФСБ, бувшого КДБ, працюють над оцими, як ми кажемо,
сценаріями.
Тому все дуже непросто. І природно, що вони в Одесу стягли все, що можна було стягти, і про те, що говорили, і про те, що не говорили. Всю Альфу і так далі. Якби в іншій області щось, не дай Бог, спалахнуло, вистачило б сил? Не можемо з бурштинниками впоратись. Про які ми говоримо там з бурштинниками, які ходять і кажуть, ні, ми будемо бурштин добувати. Можете хоч всю Нацгвардію сюди стягти, а ми перейдемо в інше місце, все рівно будемо добувати.
До речі, добувати. Це той же сценарій, який працював на Донбасі, з тими копатками нелегальними.
А вони зараз кажуть, у нас бурштинна республіка, поставить блокпости і до побачення.
Это говорит Тарас Костанчук, председатель общественной организации участников АТО «Справедливость» и бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс». Я бы вот, возвращаясь к хорватскому сценарию, хотела задать вопрос о том, как после того, как конфликт, активная фаза конфликта завершилась, как в Хорватии поступали вот с теми, кого выявляли как сторонников оккупации сербской?
Ну, насправді, от я вам трошки повернемось, тому що я задав інше питання. Я кажу, добре, я то знаю, що у нас відбувається тут і в Генштабі, в армії загалом, в Міністерстві внутрішніх справ, що у нас там є латентні сепаратисти, напівсепаратисти, а отже зрадники, те, що ми реально кажемо зрадники. Я кажу, хлопці, от ви, вони ж готувались до цієї операції таємно. Уявіть собі, протягом майже 3 років. Я кажу, ну як? А зрадники? А він каже, ми одразу попередили, Тарас, що будемо розстрілювати на місці. Будь-якого, каже, одного вбили, більше жодного не виявили. Ні суда, ні арешту, ні всього цього маразму, каже, якщо у вас війна і ви готуєтесь, то, каже, там немає напівмір. Ми не можемо казати, що у нас тут мирне життя, а отут у нас війна. Каже, у нас в Хорватії була війна. І ми попередили, що будемо розстрілювати на місці, якщо знаємо, що хтось зрадив. Один був тільки за всі ці 3 роки. Зрозуміла, да, ідея? І я дивлюсь їм в очі, розумію, що вони не жартують. Вони просто б на місці вбивали, якби виявили зрадника. Ось вам і все. А у нас заарештовують, доставляють в суд. Суд питає, ти із зброєю в руках був? Він каже, ні, дядя суддя, не був. Я просто був обман.
Ну,
добре, йди. І він з'являється в Києві. Так що ви хочете, якщо відпускають бойовиків? Із-за того, що не можуть довести, що він був із зброєю в руках, а він каже, так, я був на блокпосту, як був в ДНР, але я не стріляв. Його відпускають. Так чому вони не будуть відпускати якихось там, які просто кричали десь? Розумієте різницю?
От дивіться, влітку цього року інцидент у Києві з депутатом Луганської облради від партії регіоном Арсеном Клінчаєвим, якого побили в Києві. Ну там був якийсь взагалі побутовий конфлікт, я так розумію. Сергій Корсунський, і відео його в інтернеті, він з Болотовим закликає до створення Луганської Народної Республіки. Також людина в Києві, в ресторані і так далі. І це добре, що активісти його...
Послухайте, у нас сидить, як його там, Гончаров, чи як прізвище, в БПП. Людина, яка зараз в вишиванках і так далі. Яка перед цим ратувала в Одесі за руський мір.
Гончаренко.
Але під час початку...
Це зараз заступник
під час анексії
фракції.
Криму він вже виступав з проукраїнських позицій, був в Криму.
А чому він цього робив? Це робив. Я не знаю, а я можу схилятись до того, що каже пан Тука, який говорить, зараз вони можуть у вишиванках по 10 разів на день гімн співати. Але я точно знаю, що він з георгіївськими літочками і був адептом «руського міра» в Одесі. Тобто він закликав до «руського міра». Да, потім він став виступати і так далі. Але чому, я не знаю. От, от вам, розумієте, є нюанси.
Це, слухайте, а це все робота спецслужб, та? Чи це мають це вирішувати тепер активісти? От ну, активісти вчора, здається, повідомили, що нехто Герман Кудінов знову перебуває в Києві. Цю людину підозрюють в прямій співпраці із сепаратистами. Підозрюють, так? Його, його побачили в супроводі, там якась автомобіль, який його супроводжував. І все серйозно, насправді.
Є нюанси. Природно, що, скажімо так, якщо спецслужби працюють на 100%, мають можливість і все це. Припустимо, я знову кажу, припустимо, ця людина вже перевірена зі спецслужбами, припустимо, він навіть співпрацює. Ну, умовно кажучи, він не повинен ходити по Києву і вільно пересувати. У нас війна. Сховайте його в якомусь окремому будинку, де він нехай живе до кінця війни, постачає інформацію. Я кажу, якщо він уже оброблений спецслужбами, так, нашими, які він, ну, явно він не повинен гуляти просто так по місту. Розумієте, в чому проблема?
Тарас Костанчук, председатель общественной организации участников АТО «Справедливость» и бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс».